21. októbra 2018, 9 hodín 52 minút. Čítam z Evanjelia podľa Lukáša z 10. kapitoly od 16. po 20. verš. Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vami pohrda, mnou pohrda. Kto však mnou pohrda, pohrda tým, kto ma poslal. Potom sa vrátili tí 70 a s radosťou hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. Povedal im: Videl som Satana ako blesk padať z neba. Aj hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa. A nič na svete vám neuškodí. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú, radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Pomôžeme sa. Pane Ježišu Kriste, bol čas, keď si nás uviedol poprvý raz do misie, celý zbor. Prešlo odvtedy veľa rokov a my sme často prežili to, čo sme čítali v tom prvom verši z dnešného textu. Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohrda, mnou pohrda. Boli sme veľakrát zaskočení, že so zvesťou Evanjelia prichádza aj nečakaný odpor. Mysleli sme si, že keď sa bude zvestovať Evanjelium na základe svedectiev o tvojej vyslobodzujúcej moci, ktorá sa stala, že mnohí zastanú v úžase a budú chcieť viac vedieť o tebe, o tvojej ceste spásy, o tvojich skutkoch. Ale čím ďalej sme slúžili, tým viac sme sa stretávali s neochotou počúvať tvoje slovo pravdy, ktoré zároveň prepaľuje každého človeka, pretože ty uvádzaš nielen cez milosť a svoju vernosť nás do kráľovstva nebeského, ale aj v miere svojej spravodlivosti a pravdy. A tu narážame neraz na to, čo vyvoláva zase z druhej strany u ľudí údiv. To máme byť svätí? To máme byť tak viditeľní vo svete, aby sme boli terčom niekedy rôznych útokov a často posmechu? Ale práve tak si ty trpel na ceste kríža, tak trpeli tvoji učeníci a tak bolo nám oznámené, že budeme mať na svete súženie aj my. Preto pomôž, aby toto súženie pre nás nebolo záťažou alebo prekážkou na ceste za tebou, ale aby sme ponad neho a nad ním vždy videli to, čo skutočne prežívame s tebou v prvom rade. Tvoju veľkú lásku, tvoje vyslobodzujúce skutky, ktoré žijeme na každý deň, ale zároveň aj to, že nás uvádzaš do takej miery pokoja, akú svet nepozná a aký svet nepozná. Preto aj dnes môžeme očakávať na to, že nám oznámiš, čo sa v minulých dňoch stalo na základe tvojho zasľúbenia a čo pre tých, ktorí vyšli z rôznych žalárov, sa ešte v rámci tvojej veľkej milosti a vernosti pripravuje. Totiž naozaj tvoja cesta pravdy, spravodlivosti a zároveň aj cesta, na ktorej budeme spoznávať spolu s vyslobodenými, ktorí ešte donedávna boli v tme, tvoju veľkú zjednocujúcu moc. Keď zbadáme, ako zjednocuješ rodiny a keď zbadáme, ako zjednocuješ spoločenstva, ktoré túžia stále volať to jediné. Príď, Pane Ježišu Kriste, a buď uprostred nás. Amen. Prečítam teraz dva texty, najprv z proroka Izaiáša z 36. kapitoly od 1. po 5. verš a potom ešte jeden text z 1. listu apoštola Petra z 1. kapitoly od 3. po 8. verš. Prorok Izaiáš 36. kapitola, čítam od 1. po 5. verš. V 14. roku kráľa Chizkiju vytiahol asýrsky kráľ Sanherib proti všetkým judským opevneným mestám a obsadil ich. Vtedy asýrsky kráľ poslal Rabšáka z Lachíša do Jeruzalema ku kráľovi Chizkijovi s veľkým vojskom. Ten sa postavil pri vodovode Horného rybníka na ceste k Valcharovmu polu. Vyšiel k nemu predstavený paláca Eliakím, syn Chizkijov, kancelár Šebna a pisár Joach, syn Asafov. Rabšake im povedal: povedzte Chizkijovi, takto vraví veľkráľ, kráľ asýrsky, čo je dôvodom nádeje, ktorú prechovávaš? Nazdáš sa, že slovo úst je radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? Ešte prvý list Petrov, 1. kapitola od 5. po 8. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevednúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Otázka, ktorú vyslovil cez svojich poslov asýrsky kráľ Sanherib: na koho sa spoliehaš, keď sa chceš voči mne búriť, keď si sa vzbúril proti mne už dokonca? Nazdáš sa, že slovo úst ti pomôže, ktoré máš od Hospodina, dodávam. Lebo Sanherib vedel, na koho sa spoliehal Boží ľud. Na koho sa spoliehal Chizkija. Rada Božia ti pomôže? Slovo Božie, iba slovo? Komu kedy pomohlo? Okolo mňa bolo množstvo národov, kráľovstiev, pokračoval ďalej v texte, ktorý som nečítal, a všetky kráľovstva som zlomil. Sú pod mojou mocou. Tak ty si myslíš, že obstojíš jediný, keď ostatné kráľovstva som už pokoril? A naša skúsenosť s mnohými ľuďmi, ktorí sa búria voči Bohu, voči slovu Božiemu a voči Božím zasľúbeniam, je rovnaká. Naša skúsenosť je rovnaká. A zda sa spoliehate iba na slovo Božie? Nepotrebujeme aj nejaké ďalšie skutky vykonať, ktoré by človek pridal k tomu slovu zasľúbenia? Nepotrebujeme obísť nejakých mocných ľudí, aby sa pokúsili tí ľudia, ktorí majú rôzne funkcie a zastávajú veľké úrady vo svete, prihovorili za niekoho, o koho nám ide, aby vyšiel z tmy, z väzenia, z rôznych bolestí. Takže na koho sa my spoliehame? Na Pána Ježiša Krista? Pretože táto otázka presne tak bola formulovaná. Na koho sa teda spoliehaš? A keď takú otázku dostávame, tak priamo máme vlastne výzvu, aby sme svedčili, na koho sa spoliehame. Ale keď svedčíme, na koho sa spoliehame, tak musíme aj vedieť, či ten, kto je pre nás Pánom, aj už vykonal nejaké vyslobodzujúce skutky v našom živote alebo v živote našich blízkych. Pretože my máme vydať svedectvo o skutkoch Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš, keď odchádzal od učeníkov k Otcovi do neba, povedal, budete mi svedkami. Máme byť svedkami Pána Ježiša Krista a máme svedčiť o jeho skutkoch. No a dnešný deň je na to pripravený. Smeli sme sa modliť za jedného muža, ktorý prežíval niekoľko mesiacov veľmi veľké útrapy. A vôbec nie je podstatné a rozhodujúce, či si to, čo prežíval, zavinil sám, či to zavinili iní, pretože my všetci sme volaní k pokániu, aby sme videli najprv svoj vzdor a svoju vzburu voči Božej svetosti. Voči Bohu sa mnohí nebúria, hovoria. My Boha uznávame, my veríme v Boha, ale veríš aj v to, že Božiu svetosť musíme prijať tak, ako je to uvedené v písme. Buďte svätí, lebo ja som svätý. Čiže my Božiu svetosť musíme práve tak prijať, ako je to uvedené v prvom liste apoštola Petra v 1. kapitole, a to vo verši 16. Veď je napísané, buďte svätí, lebo aj ja som svätý, hovorí Boh. No a na to zvykne hovoriť ten, kto nechce byť svätý, že to je nedostihnutelný ideál pre kresťana. Kto by z teba mohol už urobiť svätého človeka? Ty sa staneš svätým z vlastných síl na základe svojej múdrosti. No a začína sa to, čo si teraz máme prejsť cez Joba 12. kapitolu. Keď takú otázku vám niekto položí v čase, keď ste v službe pri človeku utrápenom, a ten utrápený človek začuje tú otázku, to na koho sa spoliehate a vy veríte, že máme byť svätí a vy prichádzate v prvom rade zvestovať svätosť Božiu a nie to, aby sa akýmkoľvek spôsobom ten človek dostal z tých útrap. Tak keď také otázky počuje aj ten žalostiaci, plačúci, unavený, to vy mi neprichádzate najprv pomôcť akýmkoľvek spôsobom, ale prichádzate zvestovať v prvom rade svätosť Božiu a upriamujete môj zrak nie na to, aby som teraz spolu s vami analyzoval, ako sa dostať zo svojich ťažkostí, ale aby som uvažoval najprv o Bohu? Na koho sa to mám spoliehať? Naozaj najprv na Boha? Veď Boh je ďaleko, tak si pomysleli nieraz mnohí, aj to vyslovili. Veď on tu nie je prítomný a konkrétne nekoná. Konkrétne koná iba nejaký úradník. Ale aj Chyskia, keď si to vypočul, postupoval presne tak, že po otázke alebo otázkach, ktoré aj my máme, na koho sa spoliehaš, rozprestrel list pred Hospodinom, v ktorom bolo uvedené, ako na neho útočia tí poslovia. Čiže keď nám sa niekto posmieva, hneď sa vrátim k Jobovi, keď nám chce spochybniť našu službu a najmä, keď chce spochybniť, že najprv sa máme dívať na tvár Pána Ježiša a potom budeme hovoriť o konkrétnych svojich ťažkostiach, tak máme rozprestrieť tieto útoky, tieto spochybňujúce slova pred tvár Hospodinovú. Prečítam to z proroka Izaiáša z 37. kapitoly verš 14. a 15. Chyskia prevzal list z rúk poslov a keď ho prečítal, vystúpil do domu hospodinovho a rozprestrel list pred hospodinom. A Chyskia sa takto modlil k hospodinovi. Hospodine mocnosti Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherúbmi, ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si učinil nebesa i zem. Toto máme najprv aj my urobiť, keď začíname službu pre človeka, ktorý je v priepasti a do nej nám vstupuje pokušiteľ. A do nej vstupuje niekto z príbuzných, niekto zo vzdialených príbuzných, niekto z priateľov, aby ju rušil. Toto máme najprv povedať. Hospodin je kráľom neba a zeme. Hospodin je pánom. O jeho svetosti chcem najprv hovoriť každému, kto je v tme. Nebudem rozoberať psychiku toho človeka, svoje možnosti okolo toho človeka, keď sa dejú rôzne nepríjemné udalosti, tak nie na to budem upriamovať pozornosť, ako by sme ich cez prostriedky sveta zlomili. Ale je to veľmi jednoduché, ale aj veľmi ťažké. Lebo, a už ideme k Jobovi, nasleduje posmech. Ty hovoríš o Bohu a my tu máme konkrétny problém. A kde je tu Boh? Ukáž mi ho. A my tedy vyriekneme, čo sme aj urobili pred niekoľkými mesiacmi, zasľúbenie. Ten utrápený muž, ktorého nám pán teraz ukázal a nás pred neho postavil, bude vytiahnutý zo svojich trápení Božím poslom, Božím listom. Keď my sme nejaký list predložili Bohu, Pane, tu je list od tých, ktorí na tvoje meno v prvom rade útočia, tak aj od Boha príde smerom k nám nejaký list. My sme Bohu predložili svoju ťažkosť, ale Pán nám predloží svoj list zasľúbenia. A tak to bolo aj pred niekoľkými mesiacmi, keď sme sa modlili za jedného muža a napriek rôznym šumom, rečiam a protestom, že nemáme tomu mužovi najprv slúžiť svätým Božím slovom a zasľúbením Božím, sme rozprestreli aj ten druhý list pred tým mužom a v tom liste bolo zasľúbenie zo skutkov apoštolov z 12. kapitoly, že tak ako Peter bol vyslobodený poslom Božím, anielom Božím, slovom Božím, zasľúbením Božím, tak bude prepustený z moci tmy aj ten muž. To sme povedali, tento zbor sa celý na tom zhodol a tí, ktorí slúžili tomu mužovi, mu odovzdali ten text spolu so Žalmom 105, s 5. veršom, aby potom, keďže to bola konkrétna z Božej strany nasmerovaná k tomu mužovi konkrétna nádej, nádej pevná, aby potom o nej mohol svedčiť, že sa splnila. Podľa 105. žalmu a 5. verša. Takže, kým k tomu Jobovi už prejdem, ešte ten 105. žalm spomeniem, lebo aj ten text mal náš blížny človek, za ktorého sme mali sa modliť a zápasiť s mečom ducha podľa slova pravdy počul. Čiže aj 105. žalm mu bol podarovaný a 5. verš a v tom verši spomínajte od chvíle, keď vám pán dal to zasľúbenie a tebe, človek, ktorý sa trápiš na jeho divné skutky, keď sa uskutočnia, ktoré robil, ktoré vykonal a na znamenie a súd jeho úst. Spomínajte. A to od tej chvíle, keď ste dostali zasľúbenie, začnite o ňom hovoriť. To sme robili my, svedkovia pána Ježiša Krista, že čo pán zasľúbil, to sa už stalo. Tak to hovoríme o Božom slove. Čo pán povie, to sa stane, to sa už stalo. A zároveň ten muž, lebo už bol vyslobodený práve na základe skutkov apoštolov 12. kapitoly v minulých dňoch, tak aj ten muž to má isté opakovať. Áno, divný, veľký Boží skutok v Kristu zjavenom, v jeho slove zjavenom osvetlil môj život a ja som vyšiel z väzenia. To sa v minulých dňoch stalo. No a teraz cez toho Joba. Tí, ktorí hovorili slova odporu a posmešky na adresu v prvom rade Božej svetosti, a to robia niekedy aj rodiny kresťanov, asi neuvedomujú, že útočia v prvom rade na živého svätého Pána. Tak tí, ktorých sme oslovovali, aby sa pridali k nám na modlitbách, aby sa zjednotili s nami, lebo ten muž vyjde von s tmy a bude potrebovať potom ďalších a ďalších, ktorí mu budú pomáhať už uplatňovať jeho slobodu, tak zároveň tí, ktorí sa mali modliť za vyslobodenie, sa musia ďalej modliť aj za jeho kráčanie v slobode, lebo Pán Ježiš tak ustanovil na tejto zemi duchovný boj, aby sa dvaja alebo traja schádzali v jeho mene, aby sa modlili podľa jeho zjaveného slova, podľa jeho vole, vždy sa to potom naplní, a aby potom uprostred zhromaždenia ľudu Božieho zaznievala chvála na jeho meno. Čiže vždy sa máme stretávať a medzi sebou vo veľkom alebo malom zhromaždení toto, čo Pán vykonal, hovoriť. To je svedectvo o Ježišovi živom, vzkriesenom, prítomnom. Takže v Jobovi sa ozýva už, alebo cez Joba teraz, a vráťme sa k tomu príbehu od začiatku, krátko, posmech teda. Posmech, my už vieme, že bol ten posmech postavený do svetla a už mal by stíchnuť, lebo Pán sa oslávil a ten, ktorý bol stratený, je slobodný. Tak ozýva sa posmech, verš 4. Kniha Jobova, 12. kapitola. Ale aj my sa priznajme, keď sa ten posmech opakuje, keď je s tým posmechom spojený nejaký ľudský plán, ako má byť vyslobodený ten človek, za ktorého bojujeme, tak my zároveň nielen s posmechom sa vyrovnávame, ale aj s tým druhým plánom, ktorý je od pokušiteľa. A teraz ide o to, či zachovávame plán Boží, plán spásy, alebo či sa podriadíme pokušiteľovi, aby sa uplatnil plán, ktorý nie je od Boha. Ten od pokušiteľa vyzerá lákavo, lebo zdá sa dostupnejší, lebo je akoby človeku bližšie zobrať do ruky pozemský meč, než duchovný. Duchovný meč ľudia nepoužívajú často, nemajú ho vyskúšaný, nevedia bojovať s ním. Preto každého, kto používa duchovný meč, vedú k duševnému, chcú ho odviesť. Takže mám byť, už sa aj v nás ozýva niekedy taký otras na posmech svojim priateľom, ako ten, čo k Bohu volá, aby ho vyslyšal. Na posmech je spravodlivý a bezúhodný. Takže Job sám sa pýta, to takto budem mať žiť? Ja mám stále takto svedčiť o živom Bohu, o slovách, ktoré sa nedajú hneď overiť, ale s tým bude spojené utrpenie, neustály odpor a posmech. To, Bože, máme byť ja na posmech tu v živote aj svojim priateľom? Lebo podľa mienky bezpečných, pokračujem, Job 12. kapitola 5. verš, opovrhnutie patrí nešťastiu a kopnutie tým, ktorým sa podlamujú nohy. Keď si slabý, kopli do teba veľakrát, udreli ťa, keď si nemal vo svete čím sa preukázať, pokiaľ ide o tie hodnoty sveta. Nepovedali ti, tak Boh ťa nepožehnáva potom. Keď si bol na okraji ciest, na okraji záujmu vysoko postavených ľudí, nepovedali ti, nemáš Božie požehnanie. K takému nešťastiu, podľa mienky bezpečných, patrí opovrhnutie, môžem tebou opovrhovať. Keď sa porovnáme, hovoria tí mocní o svete, s tebou, ktorý vraj si Boží, tak máš to, čo mám ja? Postupuješ tak úspešne v kariére? Alebo máš také zabezpečenie toho vonkajšieho pokoja? Veď si stále napádaný, ešte aj tam, kde žiješ, možno v byte. Stále ťa rušia susedia. Stále si tam, kde si na cestách tiež posmievaný, zastavovaný. Nijako lákavo nevyzeráš. Takže Job sám bol trochu otrasený a hovorí, mám byť na posmech? To je život slávy Božej, tak sa zjavuje česť Božia. No ale v 9. verši už je iná reč trochu. K Kto z týchto všetkých? A teraz predstavte si, koho vymenoval Job, tým múdrym vo svete. Hneď poviem, koho vymenoval. Kto z týchto všetkých nevie, že ruka Hospodinova to, čo vidíme okolo seba, urobila? A vymenoval, no len sa opýtaj zvierat, oni ťa poučia. A vtákov nebeských a povedia ti, alebo krovia zeme, ono ťa poučí. I morské ryby ti budú o tom rozprávať. Ako? Teraz nerozoberajme. Ale kto z týchto všetkých nevie, že ruka Hospodinova to urobila? Majú svoj poriadok. Aj vták vie, kedy má lietať a kedy nemá. Kedy sa má sťahovať do iných krajín. Aj zviera vie, kedy za čím má ísť a akým spôsobom si získať tú potravu a podľa nejakej miery. Určité veci vedia zvieratá, aj vtáci. To len nám sa zdá, že nič nevedia. Že Boh im nič nevložil, nejakú orientáciu. Ale ich orientácia má určitú mieru. Ale človek bez miery neraz sa vypína nad všetkým, čo Boh stvoril, aby sme žili podľa Božej miery a na čest jeho mena. Takže teraz počúvajte, 11. verš. A môžeme sa obrátiť k tým, ktorí tvrdili, že tak nepostupujte, aby ste sa iba o slovo Boha živého opreli. Ale Job teraz pokračuje. To je dôležité, keď vieme členiť celú kapitolu a keď zistíme, že aj Job v sebe bojoval určitý zápas, ale neschádzal z tej hlavnej línie od Boha. Tak 11. verš hovorí, či ucho neskúma slova tak, ako ďasna ochutnávajú jedlo? My nemáme, keď sa nám povie vzácna pravda, sa najprv započúvať, ale máme vrieskať do tej pravdy tie svoje poznatky, svoje také gnostické poznanie. Gnostici mali tie svoje poznania tajúplné. Takže ucho, skúmaj slova, na to si bolo vložené do hlavy, aby si skúmalo slova, lebo my nie sme magnetofón alebo nejaký prístroj, ktorý má len zaznamenávať bez skúmania. Sú prístroje, ktoré zaznamenajú mechanicky zvuk, slovo, ale nevedia, čo zaznamenali. A odovzdávajú to bezmyšlienkovito ďalej. Takže či ucho by nemalo skúmať v prvom rade slova Božie, keď to ucho patrí ku kresťanovi? U Boha je múdrosť i moc. On má rozvahu i rozumnosť. 13. verš. Ak on niečo zrúca, to nik nevystaví. Pozor, to sme hovorili. Keď Boh rozhodne, že život niektorého človeka musí byť najprv zmenený, lebo bol zle postavený na ruiny, aby na novo ho postavil, keď hrnčiar rozhodne, že hlina, ktorá sa zle správala voči hrnčiarovi, nechcela sa pod tlak hrnčiarovej ruky poddať, tak ju odhodí na chvíľku, premiesi nejako a vytvorí z tej hliny to, čo chce. Čiže ak u Boha je múdrosť a on, keď niečo zrúca, to nik nevystaví, tak my sme vlastne toto hovorili tým, ktorí okolo nás tvrdili, že iba keď človek niečo zrúca, bude zrúcané a keď človek chce niečo postaviť, to bude postavené. Či nepostavili ľudia veľké stavby vo svete a nepadli? A koľko tých stavieb tak padlo? Takže ak Boh niekoho zavrie, tomu nik neotvorí. Ale pretože ten istý Boh nám povedal, keď ja zase niekomu otvorím dvere, tak nikto ich nezavrie. A toto sme povedali s odvahou a istotou viery. Lebo je to predsa len nemožné povedať, že ten alebo tamten človek bude prepustený. A stalo sa to. Hovorili sme to v čase, keď nebola nejaká istota z ľudského pohľadu. Ale keď sa to stalo, a my sme to hovorili vopred, my, ktorí svedčíme, že Ježiš je pravda, tak keby sme svedčili, že Ježiš je pravda, jeho slovo je pravda, aby sa to nestalo, tak by sme sa sami vydávali my na posmech Čiže akú vieru sme museli mať, keď sme si to dovolili svedčiť? Ja vám poviem, akú vieru. Osobného pána Ježiša, ktorý s nami ide všade, kam nás chce poslať prvý. A keď my toto vieme, že keď nás on niekam chce poslať, a to musíme vedieť, či nás on posiela, alebo či sa my niekde dobijame, tak keď už vieme, že pán Ježiš nás niekam posiela, tak naisto vieme podľa Jána 12. kapitoly, že on ide vždy pred nami prvý. A keď on ide prvý, tak on má prvé aj posledné slovo. A tak sme si hovorili deň pred prepustením toho muža. Nevedeli sme, ako rozhodne sudca. Že list, ktorý rozprestrie Boží služobník a napíše ho na základe Božích zasľúbení, bude tým poslom, ktorý otvorí brány väzenia. Presne tak to bolo povedané. A keď sa to stalo, muselo by v tom najbližšom okolí byť veľmi veľa zatvrdilosti, aby sa po takom skutku pána Ježiša namiesto chvály ozvalo niečo iné. Čiže muselo by tam v tom blízkom okolí, kde sa to okolie presvedčilo o veľkej láske pána Ježiša, ktorú pre nás mal pripravenú na kríži a vydobil nám slobodu, aby sme v nej žili. Muselo by to byť veľmi tvrdé srdce, ktoré by povedalo, my ani takto nepríjmeme. A na slávu pána Ježiša Krista nebudeme toto svedectvo hovoriť. Myslím si, že každý stíchne tu na chvíľku a sa zamyslí, či takú vetu chce povedať. My na slavu pána Ježiša Krista svedectvo založené na konkrétnom texte zo skutkov apoštolov z 12. kapitoly nebudeme hovoriť. Ale pán Ježiš preto dodal, a my sme sa v tomto zbore o tom rozprávali, že aj 105. žalm bude dôležité prečítať, lebo tam nám prikazuje, spomínajte na jeho skutky a znamenia, ktoré učinil, aj na súdy jeho úst. Takže teraz v závere už len krátko záver toho Joba poviem a potom sa ešte raz vrátim k Lukášovi k 10. kapitole a k Matúšovi k 6. To už je záver. Čiže teraz, keďže Boh povedal, ja otváram a otvorím tie dvere väzenia a ja som ich otvoril, tak nikto iný a nikomu inému nemôže si slávu na základe toho Božieho diela prisudzovať k svojmu menu. Ale keď on niečo aj otvoril, tak potom musíme hovoriť jedno. My, podľa 20. verša, vieme, že keby sme v pýche hovorili svedectvo o Božích skutkoch, že my sme k tomu niečo doplnili, k tomu Božiemu skutku, tak by taká naša osvedčenosť neplatila. Ale my hovoríme, len na základe milosti sa to stalo Božej, v Kristu zjavenej, len na základe jeho vernosti, pána Ježiša, len na základe pravdy, ktorá je hĺbšia ako ktorákoľvek naša, a pán Ježiš je tou pravdou a jeho slovo je pravda a toto slovo vie iba všetko vyskúmať, ako to má byť a malo byť a iba na základe jeho spravodlivosti. Takže keby niekto chcel trúfalo hovoriť, že k tomu skutku pána Ježiša niekto niečo musel doplniť, ešte pridať, aby bol uplatnený, tak taký človek sa dožije toho, čo je v 20. verši. A ja mám z toho niekedy obavu, že keby ľudia tvrdili, to spôsobil človek a čiastočne aj Boh, tak osvedčeným v tomto zmysle alebo pyšným berie reč Boh. Zoberie a odníme im rozvahu na budúce. Pretože z temnoty, 22. verš, zjavuje hlboké tajnosti a na svetlo vyvádza všetko iba on a to, čo bolo v tieni smrti. No a teraz záver. My musíme vedieť, že tento zápas sa neodohrával len pre fyzickú slobodu, ale aby ten muž vyšiel z tieňa smrti do svetla života. A o tom je pokračovanie jeho života teraz. Aby vyšiel z tieňa smrti do svetla života. A ako to bude možné, aby mohol teraz už stále kráčať v svetle Božej tváre podľa žalmu 89. Lebo tento žalm dostal tento zbor ako zasľúbenie od Pána. Vy, ktorých som si vyvolil ako misionárov, ktorí majú pracovať s mečom ducha, budete kráčať v svetle mojej tváre. Žalm 89.16. Lebo vy vyznávate, že Ježiš Kristus je Pán. Podľa listu Filipským, 2. kapitola, 11. verš. Lebo vy kážete hlavnú kázeň. Naplnil sa čas, približilo sa kráľovstvo Božie, pokánie činte a verte v evanjelium. Takže keď ten muž príjme a aj jeho okolie, že to stieňa alebo stieňou smrti bol vyslobodený, nie iba z obyčajnej tmy, tak zároveň si určite, tak dúfam, uvedomí, že to pokračovanie je teraz veľmi dôležité. Aby mohol chodiť v svetle života, tak potrebuje mať okolo seba takých sprievodcov, ktorí mu prečítajú, my sme to čítali na úvod, z Lukáša z 10. kapitoly, verš radosti, že kto počúva poslov Božích, samotného Boha počúva. Poslovia majú totiž od Boha slovo, Božie, nie svoje odovzdávajú. Takže akú má nádej ten muž? Nie som pre neho ďaleko, hovorí Pán Ježiš. Som blízko teba, muž, ktorý si sa trápil. A chcem, aby si sa radoval teraz na ceste spásy. Tak vec jedno, žalm 105. bol pre teba, aby si hovoril ty skutky Božie a vždy súdy jeho úst prijímal, ale Lukáš 10. kapitola, už si zároveň spojený s ďalšími, ktorí ti budú oznamovať ďalšie kroky Kristove. A už si zapojený, keď toto príjme ten muž aj so svojimi najbližšími do modlitby, alebo môže byť zapojený učeníkov Ježiša Krista. Tá modlitba učeníkov Ježiša Krista, každý ju pozná, je, otvoríme si Matúša, Evanjelium podľa Matúša 6. kapitolu 6. kapitole. Vy, ktorí takto veríte, že ste na ceste spásy a že vás Pán Ježiš teraz ako dobrý pastier povedie po ceste svetla, sa teda takto modlite. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Nech sa posväti Tvoj plán. Nech Tvoje slovo zasľúbenia je nám vzácne. Toto znamená. A už nie len Otče môj, ale Otče náš. Už je ten muž začlenený medzi nás. Tu nejde o zbor a o meno zboru. Tu ide o to, že je začlenený do obecenstva viery a pozvaný k stolu Pánovmu. K stolu Pánovmu je dnešnou kázňou pozvaný. Aby navždy mohol prejsť od stola alebo od stolov sveta, musí totiž prejsť k stolu Pánovmu. A je tu jedna sestra, ktorej som to isté zvestoval. Už dávno sestra ťa Pán Ježiš očakáva. Si pozvaná v najbližších dňoch a hodinách k jeho stolu. Aby si mohla pevne žiť a kráčať s Pánom, tak potrebuješ prežiť pri stole Pánovom obecenstvo Večere Pánovej. Takže aj ten muž, aj tá sestra, ktorá je tu prítomná, aj ďalšie sestry, dnešnou Božou kázňou alebo Pánovou kázňou, jeho posolstvom sú pozvaní, lebo dnešnú kázeň som kázal pre všetkých zajatých, pre všetkých, ktorí sú v rôznorodej tme, pre všetkých ľudí, ktorí sú v nerovnováhe života. Lebo nerovnováha života je to, čo povedal Eliáš, keď hovoril ľudu Izraela. Komu vlastne slúžite? Prestaňte poskakovať na dve strany. Keď je pre vás Bál Bohom, tak slúžte už Bálovi. Ale keď Hospodin, tak už buďte svätí, lebo on je svätý. A už jednoznačne sa nechajte oddeliť pre neho. A ako? Poďte k stolu Pánovmu, všetko je pripravené. Svadba je hotová, pripravená, kráľovská. Len sa už nevyhovárajte ako predtým možno veľakrát, že máte inú prácu, že dnes ste mali byť niekde inde, lebo tu bola už prvá časť, dnes, Večere Pánovej, zrealizovaná, hostina Agapé. Takže poď ty, ktorý si bol Božou rukou vytiahnutý z bolesti a smútku do Božieho svetla, pred Božiu tvár, a potom budeš môcť hovoriť: príď kráľovstvo tvoje, podľa 10. verša, to je v modlitbe Otče náš, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, chcem byť na kráľovskej hostine. No a ono to prišlo, kráľovstvo, vo Večeri Pánovej je uprostred kráľ, vzkriesený a ukrižovaný. Tak keď niekto volá: príď kráľovstvo tvoje, príď Pane Ježišu, tak odpoveď je: stôl je pripravený. Prišiel som, vydobil som vám spásu, otváram vám brány večného života už na tomto svete, len poďte na tú svadbu kráľovskú k môjmu stolu, lebo všetko je už hotové. No a odpoveď, či prídu tí ľudia, ktorí už prežili skutky Božie a vyslobodzujúcu moc Božiu, je už na nich. My sme mali dnes vysloviť pozvanie. Poďte k stolu Pánovmu, lebo všetko už pre vás pripravil. Tak pomodlíme sa teraz po tomto pozvaní Pána Ježiša k jeho stolu modlitbu ďakovnú za tú jeho veľkú lásku a milosť a za to, že nám pripravil pokrm pre večný život. Amen. Pane Ježišu, ty si povedal, keď si odchádzal z tejto zeme k Otcovi: buďte mojimi svedkami, hovorte o tom, čo budem pre vás konať na základe svojho slova, a keď sa to splní, čo vám zasľúbim, neste tie slova tak k ďalším a k ďalším, aby sa aj tí ďalší poslucháči stali svedkami môjho mena. Už počuli mnohí, ktorí boli vyslobodení z tmy, že je čas výjsť na vinicu Pánovu, že je čas ísť do žatvy, že je čas aj plody zbierať. Lebo jedna vec je vyslobodenie, jedna vec je, keď sme mohli výjsť z tmy, keď sme nieraz s plačom vychádzali z tmy a náš plač ešte aj na tom poli Božom pokračoval, ale tu už prichádza a nastáva iný čas. Čas veľkej radosti, keď môžeme na tom poli pracovať, keď už nejde len o vyslobodzovanie z hriechov, ale ide už o konanie dobrých skutkov Božích, o prinášanie ovocia. Tak, Pane, pomôž, aby tí všetci, ktorí boli v tme a už vyšli do svetla, chceli byť aj pracovníkmi v Tvojej žatve. A tak si nám prikázal: proste Pána žatvy, aby vyšli pracovníci do žatvy, lebo žatvy je veľa, ale robotníkov je málo. Tak nám pomôž, aby sme tak volali tých, ktorí boli vyslobodení z moci tmy a stieňou smrti, aby vyšli do žatvy, aby na Tvojej vinici mohli zakúsiť, aké veľké a radosné je dobré ovocie na strome života. Lebo tam si nám teraz umožnil prístup k stromu života a k Tvojmu stolu s bohatým pokrmom. Tak príď, Pane Ježišu, pretože my, ktorí sme boli stratení, ťa potrebujeme. A Ty odpovedáš: už som prišiel, už som vykonal dielo spásy na tejto zemi a už som pre vás pripravil aj stôl kráľovský. Tak ďakujeme Ti za to a podľa Tvojej miery chceme prijať to všetko, čo na tom stole nájdeme. Nech je za to oslávené Tvoje sväté meno. Amen. Amen.